Herra forseti, þetta eru sóknarfjárlög sem við afgreiðum hér í dag, sóknarfjárlög sem byggja á traustri stöðu ríkissjóðs en mæta leið þeim þörfum og væntingum sem voru upp eftir síðustu kosningar og það er kunstugt segi að heyra talsmenn stjórnarandstöðu tala hér að hér sé ekki verið að byggja upp samfélagslega innviði þegar í raun og veru verið að gera langt meira en það sem lofa var fyrir síðustu kosningar af þeim sem gengu lengst. Hér verið að horfa til þess að byggja upp heilbrigðiskerfi, hér verið að efla rannsóknir og nýsköpun með því að hækka þakið á endurgreiðslum, hér verið að bæta kjör örorkulífeyrisþega og það hefur svo sannarlega verið gert ekki bara í þessum fjárlögum heldur líka síðustu. Það verið að fjölga þeim sem eiga rétt á barnabótum 2200 og hækka greiðslur. Það svo sannarlega verið að byggja hér upp í vegakerfi sem löngu tímabært. Þetta nefnilega sóknarframlög, fjárlög sem leið ábyrg og byggja á traustum grunni og ég mjög stolt af því að fá afgreiða þessi fjárlög hér í dag.
Til máls tekur